эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Завершилось залечение абитуриентов на бюджетные отделения высшейших научных установ. До 1 жнивня у тех, кто не добрал баллов, еще есть возможность поступить на платную форму научения. Але цены сёлета выросли амаль удвоя. Кольки каштуе высшейшая адукация и чаму зноў подскочили цены, высветляла Инна Студинская.
Рекордсмены сёлета – Белорусский державный медичный университет и Белдзярш университет. Каб вывучиться на стоматолога, доведется заплатить 5 700 000 рублей за год. На лечебном и педиатричном факультетах кошты пересягнули за 4 миллионы. Навучание на престижных факультетах БДУ, юридичным, экономичным, международных взносин, мытной справы да інших обидится у 4 миллионы 116 тысяч. Вельми значно подорожели у поравнанні с минулым годом биологичные, географичные факультеты. На 968 тысяч. Теперешний кошт 3 492 тысячи. Амаль на 600 тысяч подорожели физичные, математичные, химичные факультеты. Гутару с отказным секретаром приемной комиссии БДУ Людмилой Хухлындиной.
Есть уверенность, что тягом года я ныне будут меняться.
Ну как же есть уверенность, если согласно всем положениям стоимость оплаты может повышаться в зависимости от роста ставки первого разряда. Все есть. И в соответствии с этим повышение идет.
Мне и так видовочно изменились цены. Сдавалось,
я не буду вам комментировать о том, как, каким образом видовочно изменились цены.
Саправды тяжко потлумачить, чому, до прикладу, навучання на китайской филиологии аж на 700 тысяч дорожейшее за немецкую, ангельскую ти французскую филиологию. За пошний год кошты за навучання у высшейших научальных установах подвышались 4 разы. Экономисты ВНУ тлумачить это ростом тарифной ставки первого разраду, а так само усталяванням доплат выкладчикам за навуковые ступени и ученые званні. Летась кошт навучання на дзённым аддзяленні Акадэміі кіравання пры прэзідэнце быў 2 889 тысяч. Зараз на афіцыйным сайце Акадэміі абвестка. Кошты навучання ў 2008-2009 годах знаходзяцца на ўзгадненні. Але супрацоўніца бухгалтерыі праліла святло на гэтую таямніцу.
Не знаю, 80. Будзіцца на 3 миллиона 34 тысячи, но это ещё не утверждено, сегодня утверждается.
На протяжении года они могут повышаться?
Могут. 3 миллиона 34 на 2, то есть за этот семестр нужно будет платить 1 517 000. На следующий обычно оно повышается. Связано с затратами, с ростом заработной платы.
Для поравнания. У недержавных ВНУ кошты нижейшие. Белорусский институт правознавства 2 961 000. Институт керования и предпринимательства 1 900 000 в год. На навучание дитяти батьки могут взять кредит, але под 12-14% у год. У спадарыні Наталлі трое дзяцей. Старэйшая дачка 2 гады вучыцца на платным аддзяленні лінгвістычнага ўніверсітэту. Спачатку плаціла 1 000 даляраў у год. Зараз аплата набліжаецца да 2 000 даляраў.
Тады гэта здавалася не такім цяжкім. Каля 100 даляраў на месяц. На факультэце замежных моваў паабяцалі, што ў дзяцёнка будзе магчымасць, калі ён будзе добра вучыцца, будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці, неяк скасаваць да 70% гэтай аплаты. Прайшло вось ужо 2 гады. Магчымасці гэтай абяцанай рэальна няма. Бо дзіцянак яшчэ павінен быць членам БРСМ. Аплата павялічваецца без папярэджання.
Нават цягам году павялічваецца?
Павялічваецца нават цягам году. Раз на 3 месяцы яна вось так павялічваецца на 30-40 тысяч. Вось зараз мы з жахам чакаем, што нам прыйдзецца заплаціць у верасні.
Максимальный кошт навучання студентов первого курса дзённага отделения у БДУ складе 4 200 000 рублей за год. Такая цена установлена на специальность бизнес-администрования. У групу наибольш дорогих увайшли так само специальности юридичного, гуманитарного, экономичного факультету, факультету международных взносинов и некоторые іншие. У другую поводле ценных группу уключены специальности факультету прикладной математики, замежные мовы, психология, социология, большесть специальностей у факультету журналистики и биологичного факультету. Менш за все заплатят першокурсники механико-математичного и химичного факультету, шерегу специальностей гістарычнага факультету. Зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад.
У Литве платная высшая адукацыя існуе як у прыватных высшых навучальных установах, так і у дзяржаўных. У дзяржаўных навучальных установах, у дзяржаўных універсітэтах студэнты мусяць плаціць за вучобу калі іх акадэмічная паспяховасць недастатковая, і кожны раз рашэнне аб гэтым прымаюць студэнцкія прадстаўніцтвы. Трэба адзначыць, што ў Літве ўвесну досыць горача абмяркоўваўся новы законапраект, прапанаваны прэзідэнтам Адамкусам, адносна таго, каб увесці перавод на абавязковае платнае навучанне для ўсіх студэнтаў, якія хаця б адзін прадмет у часе сесіі здалі менш, чым на 8 балаў. Але гэты законапраект Сойм не прыняў, абмеркаванне гэтага законапраекту адкладзена да наступнай сесіі. Большыня парламентароў кажа пра тое, што наўрад ці на восеньскай сесіі такі непапулярны законапраект будзе прыняты. Студэнты тым часам папярэджваюць, што ў восень пачнуцца страйкі, дэманстрацыі. Падобныя сітуацыі ўжо былі некалькі гадоў таму ў Літве. І цалкам магчыма, што студэнты рыхтуюцца да вельмі актыўных пратэстаў. Сістэма крэдытаў, якая існуе ў Літве для таго, каб пакрываць часткова альбо цалкам кошты на платнае навучанне, не настолькі добра распрацаваная, як адзначаюць аналітыкі, як у суседняй Латвіі. У Латвіі для большыні студэнтаў прапаноўваюцца крэдыты, і досыць шмат студэнтаў з тых, хто вучыцца на платным навучанні, выкарыстоўваюць магчымасць мець гэтыя крэдыты. У Літве крэдыты прапаноўваюцца студэнтам прыватнымі банкамі, звычайна гэта банкі, з якімі падпісваюць дамовы самі універсітэты. Ну і апраша таго, існуюць розныя крэдыты, якія даюцца на бытавыя выдаткі, на кватэры, не толькі на пакрыццё навучальных коштаў. Трэба адзначыць, што ў Літве ёсць і прыватныя навучальныя ўстановы, дзе студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна. Адной з такіх вышэйшых навучальных установаў, у якой студэнты могуць вучыцца як платна, так і бясплатна, якая не з'яўляецца дзяржаўнай, з'яўляецца Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Літве. Трэба адзначыць, што сёлета ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пры наборы прыкладна ўстаноўлена такая квота. Калі група набіраецца ў 30 чалавек, то толькі 4 чалавекі будуць мець магчымасць вучыцца бясплатна, астатнія мусяць плаціць. І калі група меншая, 15 чалавек, то тады толькі 3 студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна, астатнія павінны плаціць. І кошты за навучанне сёлета зменшаны на палову, гэта значыць 1400 еўра. Гэта сярэдні кошт для гадавога навучання ў вышэйшай навучальнай установе ў Літве. Ад 1500 еўраў да 2000 еўраў.
Звільні Тетяна Поклад. Ва Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між цінами на навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбольш престижних ВНУ на некоторых факультетах плата є ще вишейша. Наприклад, юрфак Московського університету буде каштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вишейша школа економіки – 15 тисяч доларів на год. Ці відповідають ціни навчання його неякості? Про гэта пойде гутарка у сьогоднішній експертизі свободи.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці дае сённяшняя беларуская сістэма адукацыі дастаткова ведаў і прафесійнай перспектывы? Чым адрозніваюцца беларускі і літоўскі прынцыпы вышэйшай адукацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды сёння адказваюць палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Экспертыза выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Дзе ўзяць грошы на платную адукацыю? Такое пытанне наш корреспондент задаваў людзям на гарадзенскіх вуліцах, пераважна студэнтам.
Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Осень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка.
В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинают работать где-то с старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, ну, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует.
И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть. То есть устроиться и самим оплачивать. Но не получается.
Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу себе работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное.
Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Но есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают. За учебу не заплатишь, но за проживание.
Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его.
А как удалось на бесплатный перевестись?
А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс.